Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 6 декабря, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает благоверного князя Александра Невского.
Сегодня, 6 декабря, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τη μνήμη του μακαριστού πρίγκιπα Αλέξανδρου Νιεύσκη.
Святой родился в 1220 году в Переславле-Залесском. В сложную историческую эпоху князь проявил себя как талантливый военачальник, убежденный патриот и истинный христианин. Памятен его призыв к русскому войску перед битвой со шведами. «Не в силе Бог, а в правде». С небольшой дружиной Александр тогда разбил грозного врага, а через два года выиграл сражение с немецким рыцарским орденом на Чудском озере. Защитив западные пределы страны с помощью веры и оружия, на Востоке Александр Невский действовал как дипломат. Он не раз уберегал Русь от набегов кочевников. Перед смертью князь принял монашество с именем Алексий. Мощи святого почивают в Троицком соборе Александра Невской лавры в Санкт-Петербурге.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1220 στο Περεσλάβλ, Ζαλέσκι. Σε μια δύσκολη ιστορική εποχή, ο πρίγκιπας αναδείχθηκε ως ταλαντούχος στρατιωτικός διοικητής, πεπισμένος πατριώτης και αληθινός χριστιανός. Αξιομνημόνευτη είναι η έκκλησή του προς τον ρωσικό στρατό πριν από τη μάχη του με τους Σουηδούς. Ο Θεός δεν είναι στη δύναμη, αλλά στην αλήθεια. Με μια μικρή ομάδα, ο Αλέξανδρος νίκησε τότε έναν τρομερό εχθρό και δύο χρόνια αργότερα κέρδισε τη μάχη με το γερμανικό υποτικό τάγμα στη λίμνη Πέιψη. Προστατεύοντας τα δυτικά σύνορα της χώρας με την βοήθεια της πίστης και των όπλων, στα ανατολικά, ο Αλέξανδρος Νιεύσκι έδρασε ως διπλωμάτης και περισσότερο από μία φορά έσωσε την Ρωσία από τις επιδρομές των ομάδων. Πριν από τον θάνατό του, ο πρίγκιπας πήρε τον μοναχισμό με το όνομα Αλεξέη. Τα λείψανα του Αγίου αναπαύονται στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος της Λαύρας, το Αλεξάνδρο Νιεύσκι, στην Αγία Πετρούπολη.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти святителя Митрофана, епископа Воронежского. Святой родился в 1623 году, служил приходским священником в селе близ Владимира, был женат, воспитывал сына. Похоронив супругу, принял монашеский постриг. В 52 года стал игуменом Унженского Троицкого монастыря, а вскоре после этого епископом Воронежской епархии. В 1696 году в Воронеж прибыл Петр I, чтобы строить флот в окрестностях города. Епископ Митрофан помогал молодому царю духовными советами. Когда святитель скончался, царь Петр сам нес его гроб до усыпальницы. Опрощаясь, сказал: «Не осталось у меня больше такого святого старца».
Επίσης σήμερα, σύμφωνα με το Ιουλιανό εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του Αγίου Μητροφάνη, του επισκόπου του Βαρόνης. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1623. Υπηρέτησε ως εφημέριος σε ένα χωριό κοντά στο Βλαντίμιρ, παντρεύτηκε και ανέθρεψε έναν γιο. Αφού έθαψε την σύζυγό του, πήρε τη μοναχική κουρά. Σε ηλικία 52 ετών έγινε ηγούμενος της μονής Ουνζένσκι Τρόιτσκ και λίγο αργότερα έγινε επίσκοπος της επισκοπής Βαρόνης. Το 1696 ο Πέτρος ο Πρώτος ήρθε στο Βαρόνης για να κατασκευάσει έναν στόλο στην περιοχή της πόλης. Ο επίσκοπος Μητροφάνης βοήθησε τον νεαρό τσάρο με πνευματικές συμβουλές. Όταν ο Άγιος πέθανε, ο ίδιος ο τσάρος Πέτρος μετέφερε το φέρετρό του στον τάφο και στον αποχαιρετιστήριο λόγο του είπε: «Δεν μου έχει μείνει πλέον κανένας Άγιος Γέροντας».
По Григорианскому календарю сегодня, 6 декабря, церковь молитвенно вспоминает святителя Николая, епископа Мирликийских. Сейчас это город Демре, на территории Турции. Святой жил на рубеже 3 и 4 веков. Он прославился заботой о бедняках, милостью к страждущим, а также даром чудотворения. Так в одном из своих морских путешествий из Мирликийских в Александрию он воскресил моряка, который разбился, сорвавшись в шторм с корабельной мачты. Угодник Божий не раз избавлял мореплавателей от гибели, молитвами святителя на море прекращались бури. И в наши дни верующие, обращаясь к Николаю Чудотворцу с сердечными просьбами, получают незамедлительную помощь. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Николай, моли Бога о нас.
Сύμφωνα με το γρηγορανό ημερολόγιο, σήμερα, 6 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Νικόλαο, επίσκοπο των Μύρων της Λυκίας. Σήμερα είναι η πόλη Ντεμρέ, στην Τουρκία. Ο Άγιος έζησε στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα. Φημιζόταν για την φροντίδα του για τους φτωχούς, το έλεος του για τους πάσχοντες και για το χάρισμα της θαυματουργίας. Έτσι, σε ένα από τα θαλάσσια ταξίδια του, από τα Μύρα της Λυκίας προς την Αλεξάνδρεια, ανέστησε ένα ναύτη που είχε συντριβεί αφού είχε πέσει από το κατάρτι του πλοίου σε μια καταιγίδα. Πάρα πολλές φορές ο Άγιος του Θεού έσωσε ναυτικούς από την καταστροφή. Οι προσευχές του Αγίου σταμάτησαν τις καταιγίδες στην θάλασσα. Και σήμερα οι πιστοί απευθυνόμενοι στον Νικόλαο τον Θαυματουργό, με ειλικρινή αιτήματα, λαμβάνουν άμεση βοήθεια. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Νικόλαε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kipri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
История Торопецкой иконы Божией Матери связана с именем преподобной Ефросинии, княжны Полоцкой. Святая жила в XII веке. Достигнув совершеннолетия, девушка отказалась вступать в брак и приняла монашество. Ефросиния основала иноческую обитель в Полоцке. Сейчас это город в Витебской области, Беларуси. Княжна построила в монастыре церковь в честь Пресвятой Богородицы. Она пожелала получить для этого храма копию иконы Божией Матери, написанной самим апостолом Лукой. Один из таких образов хранился в Византии, в городе Эфесе. Преподобная обратилась к константинопольскому патриарху Луке с просьбой прислать список иконы, и святейший исполнил пожелание.
Η ιστορία της εικόνας της Παναγίας του Τόραπετς συνδέεται με το όνομα της Σεβάσμιας Εφροσύνης, της πριγκίπισσας του Πόλατσκ. Η Αγία είσαι τον 12ο αιώνα. Έχοντας ενηλικιωθεί, η κοπέλα αρνήθηκε να παντρευτεί και δέχθηκε το μοναχισμό. Η Εφροσύνη ίδρυσε ένα μοναστήρι στο Πόλατσκ, όπου σήμερα είναι μια πόλη στην περιοχή Βιτέψκ της Λευκορωσίας. Η πριγκίπισσα έχτισε στο μοναστήρι μια εκκλησία προς τιμή της Υπεραγίας Θεοτόκου. Επιθυμούσε να λάβει για την εκκλησία αυτή ένα αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας γραμμένο από τον ίδιο τον Απόστολο Λουκά. Μια τέτοια εικόνα φυλασσόταν στο Βυζάντιο, στην πόλη της Εφέσου. Ο Σεβασμιότατος επευθύνθηκε στον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Λουκά με την παράκληση να στείλει ένα αντίγραφο της εικόνας. Και ο Αγιότατος εκπλήρωσε την επιθυμία.
Из Византии в Полоцк доставили образ иконописного типа Одигитрия, что значит «путеводительница». Пресвятая Богородица на изображении держит на коленях младенца Христа и указывает на него как на истинный путь спасения. Реликвия пребывала в Полоцком Спасо-Ефросиниевском женском монастыре, а спустя некоторое время оказалась в Торопце, небольшом городке, между Витебском и Тверью.
Από το Βυζάντιο στο Πόλατσκ έφεραν την εικόνα του εικονογραφικού τύπου της Οδηγήτριας. Η Παναγία στην εικόνα κρατά στα γόνατά της το βρέφος του Χριστού και τον υποδεικνύει ως την αληθινή οδό της σωτηρίας. Το κοιμήλιο παρέμεινε στο μοναστήρι Σπασό Εφροσίνσκι του Πόλατσκ και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα κατέληξε στο Τόραπετς, μια πόλη μεταξύ του Βίτεψκ και του Τβέρ.
Существуют две исторические версии, при каких обстоятельствах произошло перенесение святыни. Согласно первой, в XIII веке полоцкая княжна Александра взяла с собой икону, покидая родной город. Она отправилась в Торопец, чтобы выйти замуж за великого князя Александра Невского. Именно там состоялось венчание молодоженов. По второй версии, образ перенесли монахини Спаса Ефросиньевской обители в годы Ливонской войны в XVI столетии. Сестры бежали из Полоцка во время наступления поляков и взяли с собой реликвию, спасая ее от поругания. Икона Божией Матери стяжала почитание на новом месте и получила название Торопецкая.
Υπάρχουν δύο ιστορικές εκδοχές για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η μεταφορά του ιερού. Σύμφωνα με την πρώτη, τον 13ο αιώνα, η πριγκίπισσα Αλεξάνδρα του Πόλασκ πήρε την εικόνα μαζί της όταν εγκατέλειψε την γενέτειρά της. Πήγε στο Τόραπετς για να παντρευτεί το μεγάλο Δούκα Αλεξάνδρ Νιεύσκι. Σύμφωνα με την δεύτερη εκδοχή, η εικόνα μεταφέρθηκε από τις μοναχές της μονής Σπασοεφροσίνσκι κατά τη διάρκεια του πολέμου των Λιβωνίων τον 16ο αιώνα. Οι αδελφές εγκατέλειψαν το Πόλασκ κατά τη διάρκεια της πολωνικής επίθεσης και πήραν το κοιμήλιο μαζί τους, σώζοντάς το από την βεβήλωση. Η εικόνα της Παναγίας απέκτησε ευλάβεια στον νέο τόπο και ονομάστηκε Ταραπέτσκαγια.
В 1676 году по указу царя Алексея Михайловича в Торопце выстроили каменный Корсунско-Богородицкий собор, в котором древний образ из Полоцка хранился до революции 1917 года. В 1922 храм закрыли. Торопецкую икону изъяли в местный краеведческий музей. Еще 12 лет спустя реликвия стала достоянием Русского музея Санкт-Петербурга.
Το 1676 με διαταγή του Τσάρου Αλεξέη Μιχάλοβιτς χτίστηκε στο Τόραπετς ο πέτρινος καθεδρικός ναός Κορσούνσκο-Μπαγκαραντίτσκι, όπου φυλασσόταν η αρχαία εικόνα από το Πόλατσκ μέχρι την Επανάσταση του 1917. Το 1922 ο ναός έκλεισε και η εικόνα του Τόραπετς μεταφέρθηκε στο τοπικό μουσείο παραδόσεων. 12 χρόνια αργότερα το κοιμήλιο περίλθε στην ιδιοκτησία του Ρωσικού Μουσείου της Αγίας Πετρούπολης.
В 2009 году святейший патриарх Кирилл обратился в Министерство культуры с прошением передать Торопецкую икону Православной Церкви. С согласия министра Александра Авдеева святыню доставили в подмосковное село Княжье Озеро. Там, в храме Александра Невского, для хранения древней реликвии была установлена специальная климатическая капсула. В ней поддерживается уровень температуры и влажности, позволяющий уберечь бесценное иконописное произведение. Паломники приезжают в Княжье озеро, чтобы обратиться к небесной заступнице у иконы, перед которой молилась еще святая Ефросиния Полоцкая.
Το 2009 ο Αγιότατος Πατριάρχης Κύριλλος απευθύνθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού με αίτημα να μεταφερθεί η εικόνα του Τόραπετς στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Με την συγκατάθεση του Υπουργού Αλεξάνδρα Αφντίεφ, το κοιμήλιο μεταφέρθηκε στο χωριό της λίμνης Κνιάζη, κοντά στην Μόσχα. Εκεί, στο νότο Αλεξάνδρα Νιεύσκι, εγκαταστάθηκε ειδική κλιματική κάψουλα για την αποθήκευση του αρχαίου κοιμηλίου. Διατηρείται ένα επίπεδο θερμοκρασίας και υγρασίας που επιτρέπει την διατήρηση του ανεκτήμητου εικονογραφικού έργου. Οι προσκυνητές έρχονται στη λίμνη Κνιάζε για να απευθυνθούν στην ουράνια προστάτηδα, στην εικόνα μπροστά από την οποία προσευχόταν η Αγία Ευφροσύνη του Πόλατσκ.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Αλεξάνδρου Σουβόροφ.
29 сентября 1799 года в трапезной католического женского монастыря святого Иосифа близ швейцарской деревеньки Муа-Таталь не гремела привычно посуда, а раздавались громкие мужские голоса. Это держал военный совет со своим отрядом прославленный русский военачальник, фельдмаршал Александр Васильевич Суворов. Здесь, в окрестностях монастыря, окруженного Альпами, русская армия должна была объединиться с союзниками-австрийцами, а затем единым фронтом атаковать французские войска. Шла так называемая «война второй коалиции», которая объединила армии нескольких европейских стран в борьбе против революционной Франции.
Στις 29 Σεπτεμβρίου του 1799, στην τραπεζαρία του Καθολικού Μοναστηριού του Αγίου Ιωσήφ, κοντά στο ελβετικό χωριό Μουατατάλ, τα πιάτα δεν κροτάλιζαν όπως συνήθως, αλλά ακούγονταν δυνατές ανδρικές φωνές. Ήταν ένα στρατιωτικό συμβούλιο με το απόσπασμα του διάσημου Ρώσου διοικητή, του στρατάρχη Αλεξάνδρου Βασίλεβιτς Σουβόραφ. Εδώ, στην περιοχή του μοναστηριού, που περιβάλλεται από τις Άλπεις, ο ρωσικός στρατός επρόκειτο να ενωθεί με τους αυστριακούς συμμάχους και στη συνέχεια σε ένα ενιαίο μέτωπο να επιτεθεί στα γαλλικά στρατεύματα. Γινόταν ο λεγόμενος πόλεμος του δεύτερου συνασπισμού, ο οποίος ένωσε τους στρατούς πολλών ευρωπαϊκών χωρών στον αγώνα κατά της επαναστατικής Γαλλίας.
Однако очень скоро выяснилось, союзники предали. Австрийцы загнали русских солдат в ловушку. Путь вперед преграждала пропасть. Через века дошли до нас суворовские слова, которые он произнес в тот памятный день. «Мы окружены горами», — говорил фельдмаршал. «Помощи теперь ждать не от кого. Одна надежда на Бога, другая на храбрость и самоотверженность войск. Мы — русские. С нами Бог». Превозмогая себя, русская армия вырвалась из альпийского плена и нанесла сокрушительный удар по врагу. Знаменитый переход Суворова через Альпы навсегда вошел в историю. Швейцарский поход принес Александру Васильевичу звание генералиссимуса, высший воинский титул. Имя Суворова было увековечено на стене монастыря святого Иосифа в Муататале. Там и сегодня хранят память о великом русском полководце.
Ωστόσο, πολύ σύντομα έγινε σαφές ότι οι σύμμαχοι τους πρόδωσαν. Οι Αυστριακοί είχαν παγιδεύσει τους Ρώσους στρατιώτες. Ο δρόμος προς τα εμπρός ήταν φραγμένος από την Άβυσσο. Στο πέρασμα των αιώνων τα λόγια του Σουβόροφ, τα οποία ξεστόμησε εκείνη την αξέχαστη μέρα. «Είμαστε περικυκλωμένοι από βουνά», είπε ο στρατάρχης. «Δεν υπάρχει πλέον βοήθεια από κανέναν. Η μία ελπίδα είναι στον Θεό. Η άλλη στην γενναιότητα και την αυταπάρνηση των στρατευμάτων. Είμαστε Ρώσοι. Ο Θεός είναι μαζί μας». Ξεπερνώντας τον εαυτό τους, ο ρωσικός στρατός ξέφυγε από την αλπική αιχμαλωσία και επέφερε συντριπτικό πλήγμα στον εχθρό. Η περίφημη διάσχιση των Άλπεων από τον Σουβόροφ έμεινε για πάντα στην ιστορία. Η ελβετική εκστρατεία έδωσε στον Αλεξάνδρο Βασίλειοβιτς τον τίτλο του Τζενεραλίσιμο, τον ανώτατο στρατιωτικό τίτλο. Το όνομα του Σουβόροφ αποθανατίστηκε στον τοίχο της μονής του Αγίου Ιωσήφ στην Μουατατάλα. Εκεί, мехри ке симера диатерите и мними ту мегалу росу дикити.
В России имя Суворова стало синонимом бесстрашия, самоотверженности, жертвенного и беззаветного служения Отечеству. В наше время в честь генералиссимуса названы военные училища по всей стране. В 1942 году был учрежден орден Суворова. Примерно тогда же появилось и кадетское движение суворовцев, которое существует по сей день. Еще при жизни Суворов стал личностью поистине легендарной. На его счету было более 60 военных кампаний и ни одного проигранного сражения. О нем слагали стихи Ломоносов и Байрон.
Στην Ρωσία το όνομα του Σουβόροφ έχει γίνει συνώνυμο της ατρόμητης, θυσιαστικής και ανιδιωτελούς υπηρεσίας προς την πατρίδα. Στην εποχή μας, στρατιωτικές σχολές σε όλη τη χώρα έχουν πάρει το όνομά τους προς τιμή του στρατηγού. Το 1942 καθιερώθηκε το τάγμα του Σουβόραφ. Την ίδια περίπου εποχή δημιουργήθηκε το κίνημα δοκιμών Σουβόραφτσι, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο Σουβόραφ έγινε μια πραγματικά θρηλυκή προσωπικότητα. Στο λογαριασμό του μετρούσε πάνω από 60 στρατιωτικές εκστρατείες και ούτε μία από αυτές δεν ήταν χαμένη. Ο Λομονόσοφ και ο Μπάιρον έγραψαν ποίηματα γι' αυτόν.
Но сам Александр Васильевич не любил славы и никогда к ней не стремился. Его восхваляли как непревзойденного военного стратега и командира. А он говорил на это: «Бог наш генерал, от него победа». Не случайно современные историки предлагают взглянуть на Суворова не только как на непобедимого полководца и новатора военного дела, но и как на духовного наставника русских воинов, который, защищая Россию, защищал православную веру, за которую готов был отдать жизнь. Не так бы славен был Суворов, если бы не сияла в нем христианская, высокая, праведная, смиренная душа. Так в 1900 году охарактеризовал Александра Васильевича священник Лев Матвеев, настоятель Александра Невской церкви в Санкт-Петербурге, построенный по инициативе и на пожертвование генералиссимуса.
Но στον ίδιο τον Александр Васильевич δεν άρεσε η δόξα και δεν την επιδίωκε ποτέ. Εμνήθηκε ως ένας απαράμιλος στρατιωτικός στρατηγός και διοικητής. Και ο ίδιος είπε: «Ο Θεός είναι ο στρατηγός μας. Η νίκη προέρχεται από αυτόν». Δεν είναι τυχαίο ότι οι σύγχρονοι ιστορικοί προτείνουν να εξεταστεί ο Σουβόροφ όχι μόνο ως ανίκητος διοικητής, αλλά και ως καινοτόμος στρατιωτικός. Αλλά και ως πνευματικός καθηγητής των Ρώσων στρατιωτών, ο οποίος υπερασπιζόμενος στην Ρωσία, υπερασπίζονταν την ορθόδοξη πίστη για την οποία ήταν έτοιμος να δώσει τη ζωή του. Δεν θα ήταν τόσο ένδοξος ο Σουβόροφ αν δεν έλαμπε μέσα του η χριστιανική, η υψηλή, η δίκαιη και ταπεινή ψυχή. Έτσι χαρακτήρισε το 1900 τον Αλεξάνδρ Βασίλεβιτς ο ιερέας Λεφ Ματφέεφ, ηγούμενος της εκκλησίας Αλεξάνδρ Νιεύσκη στην Αγία Πετρούπολη, που χτίστηκε με πρωτοβουλία και δωρές του στρατηγού.
Не меньше, чем ратные подвиги Суворова, известны его дела поистине христианской любви к ближнему. Почитаю и люблю нелицемерно Бога, а в нем и братьев моих, человеков, писал Суворов. Это ярко проявлялось в отношении генералиссимуса к простым солдатам. Один из них так вспоминал о Суворове. «Последняя рубаха, последний кусок пополам с нами». Солдаты отвечали полководцу безграничной преданностью и называли родным отцом. Биограф Суворова, его секретарь Егор Фукс, рассказывал, что при одном взгляде на своего командира у воинов сердце играло радостью, и они готовы были идти за ним на любые подвиги.
Εκτός από το κατορθώματο του Σουβόροφ στον στρατό, δεν είναι λιγότερο γνωστές και οι πράξεις του της αληθινά χριστιανικής αγάπης του προς τον πλησίον. Τιμώ και αγαπώ τον Θεό ολόψυχα και μαζί με αυτόν τους αδελφούς μου στην ανθρωπότητα, έγραφε ο Σουβόροφ. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στην στάση του στρατηγού απέναντι στους απλούς στρατιώτες. Ένας από αυτούς θυμήθηκε τον Σουβόροφ. Το τελευταίο που κάμισα, το τελευταίο κομμάτι, το μοιραζόταν μαζί μας. Οι στρατιώτες απαντούσαν στον διοικητή με απεριόριστη αφοσίωση και τον αποκαλούσαν αγαπητό πατέρα. Ο βιογράφος του Σουβόροφ, ο γραμματέας Γεγκόρ Φούξ, δήλωσε ότι με μια ματιά στον διοικητή του οι καρδιές των στρατιωτών έπαιζαν με χαρά και ήταν έτοιμοι να τον ακολουθήσουν σε οποιοδήποτε κατόρθωμα.
Так, например, перед знаменитым штурмом турецкой крепости Измаил в 1790 году Суворов не стал скрывать от солдат, что форт практически неприступен. И все же Измаил нам нужно занять, только и сказал генералиссимус. Крепость была взята той же ночью. А днем при свете солнца солдаты смотрели на высокие стены, удивлялись и не верили сами себе, что сумели по ним взобраться.
Έτσι, για παράδειγμα, πριν από την περίφημη έφοδο στο τουρκικό φρούριο Ισμαήλ το 1790, ο Σουβόροφ δεν έκρυψε από τους στρατιώτες ότι το φρούριο είναι ουσιαστικά απόρθητο. «Κι όμως, πρέπει να καταλάβουμε το Ισμαήλ», είπε ο στρατηγός. Το φρούριο καταλήφθηκε εκείνη τη νύχτα και το απόγευμα, στο φως του ηλίου, οι στρατιώτες κοίταζαν τα υψηλά τείχη. Θαύμαζαν και δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι είχαν καταφέρει να σκαρφαλώσουν.
Множество ценных воспоминаний об Александре Васильевиче Суворове оставил его адъютант Иоганн Фридрих Антинг. Главную суть жизни генералиссимуса он сумел выразить в одной единственной фразе. «Любовь к Отечеству и ревность сражаться за его славу служат сильнейшими побуждениями неутомимой его деятельности, и он жертвует во имя оного всеми прочими чувствами».
Πολλές πολύτιμες αναμνήσεις από τον Αλεξάνδρ Βασίλειβιτς Σουβόροφ άφησε ο υπασπιστής του Johann Friedrich Eintink. Την κύρια ουσία της ζωής του στρατηγού ήταν σε θέση να εκφράσει με μόνο μία φράση. Η αγάπη για την πατρίδα και ο ζήλος να πολεμήσει για την δόξα του χρησιμεύουν ως το ισχυρότερο κίνητρο για την ακούραστη δραστηριότητά του και θυσιάζει για χάρη της όλα τα άλλα συναισθήματα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Соседка-пенсионерка попросила меня найти художника, который сможет нарисовать портрет ее домашнего любимца кота Барсика. Я набрала в интернет-поисковике соответствующий запрос и неожиданно для себя нашла рассказ об удивительном человеке. Школьника Пашу Абрамова в Арзамасе называют маленьким волонтером с большим сердцем. Он рисует животных на заказ, а оплату за работу отдает в приюты для собак.
Η γειτόνισά μου, η οποία είναι συνταξιούχος, μου ζήτησε να βρω έναν καλλιτέχνη που θα μπορούσε να ζωγραφίσει τον γάτο της εν ονόματι Μπάρσικ. Έψαχνα στο διαδίκτυο και ξαφνικά βρήκα μια ιστορία για έναν καταπληκτικό άνθρωπο. Ο Πάσα Αμπράμοφ, ένας μαθητής από τον Αρζαμά, αποκαλείται ως μικρός εθελοντής με μεγάλη καρδιά. Ζωγραφίζει ζώα κατά παραγγελία και την αμοιβή για την δουλειά του την δορίζει σε καταφύγια σκύλων.
Акция «Добрая кисть» – только часть обширной благотворительной программы, которую придумал Павел. Мальчику было всего 7 лет, когда в 2018 году он пришел со своими идеями в Арзамасский центр развития добровольчества «Мой город». Взрослые тогда спросили с сомнением: «А что может маленький волонтер?» Этот вопрос Павлик сделал названием своего проекта.
Η φιλανθρωπική εκδήλωση «Το καλό πινέλο» είναι μόνο ένα μέρος ενός εκτεταμένου φιλανθρωπικού προγράμματος που δημιούργησε ο Πάβελ. Το αγόρι ήταν μόλις 7 ετών όταν ήρθε με τις ιδέες του στο Κέντρο Ανάπτυξης Εθελοντισμού του Αρζαμά, η πόλη μου, το 2018. Οι ενήλικες τότε ρωτούσαν, έχοντας αφεμβολίες, τι μπορεί να κάνει ένας μικρός εθελοντής. Ο Πάβλεκ έκανε αυτό το ερώτημα τον τίτλο του έργου του.
Стартовал Пашин марафон добрых дел с организацией праздника «Животным нужен дом». В родной школе поддержали юного активиста и общими усилиями устроили настоящий тематический фестиваль. Конкурсы, поучительные постановки, встречи с интересными людьми помогли привлечь внимание общественности к проблеме бездомных зверей. После этого были акция «Лай о помощи» и благотворительная ярмарка «Давай меняться». Родители школьников собрали вещи и продукты, в которых нуждался городской приют для собак. Сами ребята рисовали обитателей приюта и меняли портреты на корм для животных.
Ο μαραθώνιος καλών πράξεων του Πάβελ ξεκίνησε με την διοργάνωση της γιορτής «Τα ζώα χρειάζονται ένα σπίτι». Το σχολείο υποστήριξε τον νεαρό ακτιβιστή και μαζί διοργάνωσαν ένα πραγματικό θεματικό φεστιβάλ. Διαγωνισμοί, διδακτικά, θεατρικά έργα και συναντήσεις με ενδιαφέροντες ανθρώπους βοήθησαν να προσελκύσουν την προσοχή της κοινής γνώμης στο πρόβλημα των άστεγων ζώων. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η δράση «Γάβγισμα για βοήθεια» και η φιλανθρωπική έκθεση «Ας αλλάξουμε τον εαυτό μας». Οι γονείς των μαθητών συγκέντρωσαν πράγματα και προϊόντα που χρειάζεται το καταφύγιο σκύλων της πόλης. Τα παιδιά ζωγράφισαν τους κατοίκους του καταφυγίου και αντάλλαξαν τα πορτρέτα με τροφές για τα ζώα.
А летом 2019 года в работу включилась добрая кисть Павла Абрамова. Проект быстро стал международным. Хозяева четвероногих со всего мира присылают Паше фотографии своих питомцев, и он пишет их портреты красками. В благодарность люди оказывают помощь обездоленным животным. По инициативе арзамасского школьника поддержку получили приюты в Арзамасе, Нижнем Новгороде, Владимире, Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Архангельске.
Και το καλοκαίρι του 2019 ξεκίνησε το «Καλό Πινέλο» του Πάβελ Αμπράμοφ. Το project έγινε γρήγορα διεθνές. Οι ιδιοκτήτες ζώων από όλον τον κόσμο στέλνουν φωτογραφίες των κατοικιδίων ζώων τους στον Πάβελ και αυτός ζωγραφίζει τα πορτρέτα τους με χρώματα. Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης οι άνθρωποι βοηθούν αδέσποτα ζώα. Με πρωτοβουλία του μαθητή του Αρζαμά, καταφύγια στον Αρζαμά, τον Νίζνη Νόβγαρντ, τον Βλαντίμιρ, την Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη, τη Σαμάρα και το Αρχάγγελσκ έχουν λάβει υποστήριξη.
А как обрадовалась моя соседка, когда я рассказала ей про добрую кисть Павлика Абрамова и показала его работы. Ее вдохновила не только теплая душевная манера письма юного художника, но и возможность поучаствовать в добром деле.
Και πόσο χαρούμενη ήταν η γειτόνισά μου όταν της είπα για το «Καλό Πινέλο» του Παύλικα Αμπράμοφ και της έδειξα τα έργα του. Εμπνεύστηκε όχι μόνο από το ζεστό, γεμάτο ψυχή, στυλ ζωγραφικής του νεαρού καλλιτέχνη, αλλά και από την ευκαιρία να συμμετάσχει σε έναν καλό σκοπό.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Η Σιβηρία μου. Διάσημη, εξόριστη.
С открытием и освоением Сибири она стала идеальным местом для ссылки преступного элемента. В немалой степени из-за того, что Сибирь была весьма отдалена от европейской части России. Здесь изолировали от общества и политически неблагонадежных, и проворовавшихся чиновников, и дезертиров, и пленных шведов, и поляков, ну и чисто уголовный элемент.
Μετά την ανακάλυψη και την ανάπτυξη της Σιβηρίας, η περιοχή αυτή έγινε ιδανικό μέρος για την εξορία των εγκληματιών. Αυτό οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι η Σιβηρία ήταν αρκετά απομακρυσμένη από το ευρωπαϊκό τμήμα της Ρωσίας. Οι πολιτικά αναξιόπιστοι, διεφθαρμένοι αξιωματούχοι, λιποτάκτες, Σουηδοί και Πολωνοί εχμάλωτοι και εγκληματίες απομονώθηκαν εδώ.
Началом же сибирской ссылки можно считать 1593 год, Именно тогда, после загадочной смерти царевича Дмитрия, в Сибирь пришли 60 семей из города Углича, неся на себе ссыльный колокол, который после смерти царевича дал сигнал к бунту. А позже в Сибирь пошли неугодные царскому двору именитые люди. Сначала они занимали при дворе довольно высокое положение, но в силу каких-то обстоятельств попадали в опалу и ссылались.
Το 1593 μπορεί να θεωρηθεί ως αρχή της Σιβηρικής εξορίας. Τότε, μετά τον μυστηριώδη θάνατο του Τσαρέβης Δημήτριου, οι 60 οικογένειες από την πόλη Ούγκλιτς ήρθαν στη Σιβηρία και έφεραν μαζί τους την καμπάνα της εξορίας, η οποία μετά τον θάνατο του Τσαρέβης θυματοδότησε την εξέγερση. Και αργότερα στη Σιβηρία πήγαν οι επιφανείς άνθρωποι που ήταν ανεπιθύμητοι στην αυλή του Τσάρου. Στην αρχή κατήχαν αρκετά υψηλές θέσεις στην αυλή. Αλλά λόγω κάποιων περιστάσεων έπεσαν σε δυσμένεια και εξορίστηκαν.
Скажем, в 1599 году по приказу Бориса Годунова попали в Пилым братья Романовы, Иван и Василий. Одна из первых женщин отбывала ссылку в девичьем монастыре города Тобольска Мария Хлопова, невеста первого царя из фамилии Романов, Михаила Федоровича. Ее предполагаемый брак с молодым царем показался невыгодным родственникам матери царя, боярам Салтыковым. Невесту оговорили и отправили в Тобольск.
Για παράδειγμα, το 1599, με διαταγή του Μπορίς Γκαντουνόφ, οι αδελφοί Ιβάν και Βασίλη Ραμάνοφ στάρθηκαν στο Πελίμ. Μία από τις πρώτες γυναίκες ήταν η Μαρία Χλόπαβα, η νύφη του πρώτου τσάρου της οικογένειας Ραμάνοφ, Μιχαήλ Φιόντοροβιτς, η οποία εξορίστηκε στο μοναστήρι Ντιβίτσι στην πόλη Ταμπόλσκ. Ο υποτιθέμενος γάμος της με τον νεαρό τσάρο φάνηκε δεσμενή στους συγγενείς της μητέρας του τσάρου, τους Βογιάδες Σαλτικόφ. Η νύφη διευλήθηκε και στάρθηκε στο Ταμπόλσκ.
А уж после смерти Петра I значительные личности, когда-то стоявшие у кормила власти Российской империи, что называется, косяком пошли. Возглавил косяк ближайший сподвижник императора Петра I Александр Данилович Меньшиков, храбрец, умница и вор. В 1727 году его сослали в Березов вместе с сыном Александром и дочерьми Марией и Александрой. Меньшиков умер в Березове, сын Александр и дочь Александра уже при Анне Иоанновне вернулись в столицу.
Μετά το θάνατο του Πέτρου του Μέγα, σημαντικές προσωπικότητες που κάποτε βρισκόταν στο τιμόνι της εξουσίας της Ρωσικής Αυτοκρατορίας έχασαν τις θέσεις τους. Ο Αλεξάνδρ Ντανίλοβιτς Μίσνικοφ, ο στενότερος συνεργάτης του αυτοκράτορα Πέτρου του Μέγα, γενναίος, έξυπνος και κλέφτης, ηγήθηκε της ομάδας αυτής. Το 1727 εξορίστηκε στον Περιόζοφ μαζί με τον γιο του Αλεξάνδρ και τις κόρες του Μαρία και Αλεξάνδρα. Ο Μέσνικαφ πέθανε στον Περιόζοφ. Ο γιος του Αλεξάνδρ και η κόρη του Αλεξάνδρα, ήδη υπό την Ιωάννα Ιωάννα, επέστρεψαν στην πρωτεύουσα.
А после смерти Петра II, 14-летнего внука Петра Великого, который и поцарствовать-то не успел, в Берёзов отправили всё многочисленное семейство князей Долгоруких, которое позволило себе противодействовать восшествию на престол императрицы Анны Иоанновны. Судьба Долгоруких и в Сибири оказалась исключительно печальной. Оговоры, пытки, казни, заточение в монастыри.
Και μετά τον θάνατο του Πέτρου του Δεύτερου, του 14χρονου εγγονού του Μέγα Πέτρου, ο οποίος δεν πρόλαβε καν να βασιλέψει, όλη η πολυάριθμη οικογένεια των δούκων Δαλγαρούκη, οι οποίοι αντιτάχθηκαν στην άνοδο της αυτοκράτερας Άννας Ιωάννοβνα στον θρόνο, στάρθηκε στον Πυρόζο. Η μοίρα των Δαλγαρούκη στην Σιβηρία αποδείχθηκε εξαιρετικά θλιβερή. Εβολές, βασανιστήρια, εκτελέσεις και φυλάκιση σε μοναστήρια.
А после смерти Анны Иоанновны в Сибирь, в Пилым, благополучно последовал и всесильный некогда фаворит императрицы Эрнст Иоганн Берон. И сколько их еще было? Одних только известных и родовитых ссыльных. И не счесть. И некоторые из них обязательно удостоятся нашего рассказа.
Και μετά τον θάνατο της Άννας Ιωάννοβνα, ο Эрнест Йохан Берон, ο πανίσχυρος ευνοούμενος της αυτοκράτερας, στάθηκε στην Σιβηρία, στο Πελίμ. Και πόσοι άλλοι υπήρχαν, διάσημοι και ευγενείς εξόριστοι, που δεν μπορούμε να τους μετρήσουμε. Αλλά για κάποιους από αυτούς σίγουρα θα μιλήσουμε σύντομα.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Частное мнение.
Севак Мирабян. Религиовед.
Севак Мирабян. Θρησκευτικός μελετητής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Представьте себе такую картину. Африка, саванна, солнце склоняется к закату, лев бежит за антилопой. В какой-то момент антилопа останавливается, поворачивается ко льву и говорит: «Лев, постой! Прежде чем ты меня съешь, давай полюбуемся на этот чудесный закат. О, как же хороша саванна вечером! А посмотри вон на тот баобаб, что утопает в огне солнечных объятий. Подумать только, зачем нам есть друг друга, когда вокруг такая красота?»
Фантастите αυτή την εικόνα. Αφρική, саванна, ο ήλιος γέρνει προς τη δύση και ένα λιοντάρι τρέχει πίσω από μια αντιλόπη. Κάποια στιγμή η αντιλόπη σταματά, γυρίζει προς το λιοντάρι και λέει: «Λιοντάρι, περίμενε, μη με φας, ας θαυμάσουμε αυτό το υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Ω, πόσο όμορφη είναι η σαβάνα το βράδυ. Και κοίταξε εκείνο το δέντρο, εκείνο εκεί που πνίγεται στην φωτιά των ακτίνων του ηλίου. Γιατί είναι ο τρομένος τον άλλον όταν υπάρχει τόση ομορφιά γύρω μας?»
Если бы я был львом, то челюсть у меня точно бы отвисла. Возможно ли такое? Да, если речь идет о мультфильме типа «Мадагаскар». Реальность же такова. К примеру, когда молодой лев побеждает пожилого самца, и в лучшем случае бывшему вожаку прайда удается спастись бегством, то его потомству везет меньше всех. Новоиспеченный вожак убивает львят и создает свою новую семью. Вы когда-нибудь слышали в СМИ, чтобы, к примеру, правительство Зимбабве, Танзании или Кении возбудило уголовное дело против молодого льва за то, что он сделал? Звучит глупо, правда?
Αν ήμουν λιοντάρι, το σαγόνι μου εκείνη τη στιγμή θα έπεφτε. Είναι δυνατόν? Ναι, αν μιλάμε για ένα καρτούν, όπως η Μαδαγασκάρη. Η πραγματικότητα έχει ως εξής. Όταν, για παράδειγμα, ένα νεαρό λιοντάρι νικάει ένα μεγαλύτερο αρσενικό και στην καλύτερη περίπτωση ο πρώην αρχηγός της Αγέλης καταφέρει να ξεφύγει, η απόγονή του είναι η λιγότερο τυχερή. Ο νεοφώτιστος αρχηγός σκοτώνει τα λιονταράκια και δημιουργεί τη νέα του οικογένεια. Έχετε ακούσει ποτέ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι, για παράδειγμα, η κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε, της Τανζανίας ή της Κένιας θα κινηθεί νομικά εναντίον ενός νεαρού λιονταριού για αυτό που έκανε? Ακούγεται ανόητο, έτσι δεν είναι?
Лев поступает по своей львиной природе, строго подчиняясь инстинктам. Однако, если я решу, к примеру, поступить так же, ссылаясь на закон природы, что выживает сильнейший, то против меня непременно возбудят уголовное дело в любой стране мира. То, что позволительно льву, оказывается катастрофой для человека. Почему же так? Священное Писание дает на это четкий ответ. Человек создан по образу Божьему. Одним из главных проявлений этого образа является нравственное чувство, которое так восхищало знаменитого философа Эммануила Канта.
Ένα λιοντάρι ενεργεί σύμφωνα με την λιονταρίσια φύση του, υπακούοντας αυστηρά στα ένστικτά του. Ωστόσο, αν αποφασίσω, για παράδειγμα, να κάνω το ίδιο, επικαλούμενος τον νόμο της φύσης, ότι ο ισχυρότερος επιβιώνει, σίγουρα θα διωχθώ ποινικά σε οποιαδήποτε χώρο του κόσμου. Αυτό που είναι επιτρεπτό για ένα λιοντάρι αποδεικνύεται καταστροφή για έναν άνθρωπο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Η Αγία Γραφή δίνει μια σαφή απάντηση σε αυτό. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού. Μία από τις κύριες εκδηλώσεις αυτής της εικόνας είναι η ηθική αίσθηση, η οποία τόσο ενθουσίασε τον διάσημο φιλόσοφο Εμμανουήλ Καντ.
Согласно христианскому вероучению, образ Божий в человеке есть не что иное, как способность любить, творить красоту и наслаждаться ею. Это дар свободы, общения, самосознания. И этот образ был поврежден после грехопадения Адама и Евы. Иначе говоря, низшие силы в человеке взошли из грязи в князи. Весь драматизм в том и заключается, что нам, их потомкам, приходится теперь напрягаться, чтобы животное начало не переходило грани. Есть известная фраза советского философа Мираба Мамардашвили: «Человек есть усилие быть человеком».
Σύμφωνα με την χριστιανική διδασκαλία, η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο δεν είναι παρά η ικανότητα να αγαπά, να δημιουργεί την ομορφιά και να την απολαμβάνει. Είναι το δώρο της ελευθερίας, της συντροφικότητας και της αυτογνωσίας. Και αυτή η εικόνα καταστράφηκε μετά την πτώση του Αδάμ και της Εύας. Με άλλα λόγια, οι κατώτερες δυνάμεις στον άνθρωπο αναδείχθηκαν από βρώμικες σε πρίγκιπες. Όλο το δράμα έγκυται στο γεγονός ότι εμείς, οι απόγονοί τους, πρέπει τώρα να αγωνιζόμαστε για να μην περάσει το όριο η ζωώδης αρχή. Υπάρχει μια διάσημη φράση του σχεβητικού φιλόσοφου Μεράμπ Μαμαρντασβίλη: «Ο άνθρωπος είναι μια προσπάθεια να είναι άνθρωπος».
Именно поэтому, как я думаю, Антилопа не скажет льву: «Давай полюбуемся красотой, зачем тебе убивать меня?» Но человек может и призван так говорить и так поступать, потому что в нем есть образ Творца.
Γι' αυτό νομίζω ότι η αντιλόπη δεν θα πει στο λιοντάρι «Ας θαυμάσω με την ομορφιά, γιατί να με σκοτώσεις». Ο άνθρωπος όμως μπορεί και καλείται να πει και να πράξει με τέτοιο τρόπο, γιατί έχει μέσα του την εικόνα του Δημιουργού.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Всем в России известны имена святых братьев Кирилла и Мефодия, память о которых не смогла стереть даже советская атеистическая пропаганда. Ведь как было без упоминания святого Кирилла объяснить, почему используемая нами письменность именуется кириллицей?
Όλοι στη Ρωσία γνωρίζουν τα ονόματα των Αγίων Αληθών Κυρίλλου και Μεθοδίου, των οποίων τη μνήμη δεν μπόρεσε να σβήσει ούτε η σοβιετική αθεϊστική προπαγάνδα. Εξάλλου, χωρίς να αναφέρουμε τον Άγιο Κύριλλο, πώς θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε γιατί το σύστημα γραφής που χρησιμοποιούμε ονομάζεται κυριλλικό.
Впрочем, дело Кирилла и Мефодия могло из-за политических обстоятельств не получить продолжение. Его успех обеспечили ученики святых братьев. Особенную роль в распространении славянской письменности сыграл святой Климент Охридский. Климент входил в число так называемых «седмочисленников», семерых ближайших помощников Кирилла и Мефодия, и свою деятельность осуществлял на территории современной Македонии, в городе Охрид.
Ωστόσο, ο άγωνος του Κυρίλλου και του Μεθοδίου δεν μπορούσε να συνεχιστεί λόγω των πολιτικών συνθήκων. Όμως την επιτυχία του εξφάλισαν οι μαθητές των Αγίων Αδελφών. Ο Άγιος Κλήμες της Οχλίδας διαδραμάστησε ιδιαίτερο ρόλο στη διάδοση της σλαβικής γραφής. Ο Κλήμες ήταν ένας από τους λεγόμενους Ζέντμοτς, τους 7 στενότερους βοηθούς του Κυρίλλου και του Μεθοδίου, και ασκούσε τις δραστηριότητες του στο έδαφος της σημερινής Βόρειας Μακεδονίας, στην πόλη της Οχρίδας.
В 9-10 веках этот регион входил в Первое Болгарское царство, поэтому святой Климент почитается не только македонцами, но и болгарами. Последние даже назвали в его честь Софийский университет. В Охриде Климент создал книжную школу, и именно здесь кириллица приобрела знакомый всем нам вид. Охридская школа по числу учеников и осуществленным трудам не уступала знаменитому Константинопольскому университету. А самого Климента при жизни именовали епископом всех славян.
Тонэнэкто зэкато иона и перехи авти апотелуше мэрошту прото волгалику василию опоте о Агиос Климес τιμάται όχι μόνο από τους Μακεδόνες, αλλά και από τους Βούλγαρους. Οι τελευταίοι μάλιστα ονόμασαν το Πανεπιστήμιο της Σοφίας προς τιμήν του. Στην Οχρίδα η Κλήμης ίδρυσε σχολή βιβλίων και εδώ ήταν που το κυριλλικό αλφάβητο απέκτησε τη μορφή που όλοι μας γνωρίζουμε. Η σχολή της Οχρίδας από τον αριθμό των μαθητών και των έργων που υλοποιήθηκαν δεν υστερούσε σε τίποτα από το περίφημο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο ίδιος ο Άγιος Κλήμες αποκαλούνταν ο επίσκοπος όλων των Σλάβων.
Память святого Климента совершается 8 декабря по новому стилю. До 2007 года в Македонии это был пусть и очень заметный, но все же исключительно церковный праздник. Его центром был Охридский храм под названием Святой Климент на горе Плаошник. Там хранится часть мощей святого. Глава святителя находится на территории Греции, близ города Велия.
Η μνήμη του Αγίου Κλήμη τιμάται στις 8 Δεκεμβρίου σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο. Μέχρι το 2007, στη Βόρεια Μακεδονία ήταν μια πολύ εξέχουσα, αλλά και αποκλειστικά εκκλησιαστική γιορτή. Τα κέντρα της ήταν η εκκλησία της Οχλίδας με την ονομασία Αγίος Κλήμης, στο όρος Πλαόσνικ, μέρος των λεψάνων του Αγίου Φιλάσσετεϊκή. Η κεφαλή του Αγίου βρίσκεται στο έδαφος της Ελλάδας, κοντά στη πόλη της Βέλειας.
В 2007 году День памяти святого Климента стал в Македонии национальным праздником и, как следствие, выходным днем. С точки зрения государства, Климент Охридский сыграл ключевую роль в формировании славянской культуры в целом и македонской в частности. 8 декабря в Македонии торжества теперь проходят не только в Охриде, но и в столице Скопье и вообще по всей стране. День святого Климента считается праздником македонской литературы. К нему приурочено ежегодное подведение итогов культурной жизни страны.
То 2007 и мэра мнимис ту Агио эгине трапезики аргия символе Македония ке ката синепе ми эргашими. Από την άποψη του κράτους, ο Κλήμης Όχριστος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του σλαβικού πολιτισμού γενικά και του μακεδονικού πολιτισμού ειδικότερα. Στις 8 Δεκεμβρίου στη Βόρεια Μακεδονία οι γιορτασμοί πραγματοποιούνται πλέον όχι μόνο στην Οχλίδα, αλλά και στην πρωτεύουσα Σκόπια και γενικά σε όλη τη χώρα. Η ημέρα του Αγίου Κλήμεντα θεωρείται η γιορτή της μακεδονικής λογοτεχνίας και η ετήσια σύνοψη της πολιτιστικής ζωής της χώρας συμπίπτει χρονικά με αυτήν.
8 декабря в Скопье македонский президент награждает выдающихся писателей, художников, музыкантов, представителей иных творческих направлений. Память о македонско-болгарском просветителе превзошла рамки церковного почитания и стала общенациональной.
Στις 8 декабря στα Σκόπια ο πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας βραβεύει διακεκριμένους συγγραφείς, καλλιτεχνές, μουσικούς και εκπρόσωπους άλλων δημιουργικών τομέων. Η μνήμη του μακεδονοβουλγαρικού διαφωτιστή έχει ξεπεράσει τα όρια της εκκλησιαστικής λατρείας και έχει γίνει εθνική τιμή.
Особым почитанием святой Климент пользуется среди преподавателей, студентов, школьников, ведь ему молятся об успехах в учебе. На юге Македонии, в городе Прилеп, существует гимназия имени святого Климента. Ее преподаватели и ученики даже сочинили в честь святителя гимн. Вот отрывок из него.
Ο Άγιος Κλήμης τιμάται ιδιαίτερα από τους δασκάλους τους, φοιτητές και τους μαθητές. Άλλωστε προσεύχονται σε αυτόν για επιτυχίες στις σπουδές τους. Στα νότια της Βόρειας Μακεδονίας, στην πόλη Πριλίπ, υπάρχει ένα γυμνάσιο που φέρει το όνομα του Αγίου Κλήμεντα. Οι καθηγητές και οι μαθητές του συνέθεσαν έναν ύμνο προς τιμήν του Αγίου. Ακολουθεί ένα απόσπασμα από αυτόν.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о национальном празднике Македонии – Дне памяти святителя Климента Охридского.
Ήταν μαζί σας ο Ιερέας Αντώνιος Борисов. Σήμερα μίλησε για την Τραπεζική Αργία της Μακεδονίας, την ημέρα μνήμης του Αγίου Κλήμη Όχριτσκη.
Вселенная православие.
То сύμπαν της Ορθοδοξίας.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Медведев.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Αντώνιος Μετβιέντεφ, ο Αρχιμανδρίτης.
Дождливым осенним утром 1817 года молодой человек по имени Андрей Медведев шел по дороге, ведущей на город Саров. На нем были худые лапти, заплатанная рубаха, за плечами висела холщовая котомка. Редкие прохожие принимали Андрея за нищего и клали ему в руку медные грошики. Однако нищим молодой человек отнюдь не был. Андрей работал фельдшером в своем родном городе Лысково, что в Нижегородской губернии, и получал хорошее жалование.
Ήταν ένα βροχερό, φθινοπορεινό πρωινό του 1817. Ο νεαρός Андрей Медведев περπατούσε στον δρόμο που οδηγούσε στο Σαρόφ. Φορούσε τσαρούχια και ένα φαρδί πουκάμισο. Στην πλάτη του έφερε ένα πάνινο σακίδιο. Οι άνθρωποι τους οποίους συναντούσε στον δρόμο τον έπαιρναν για ζητιάνο και του έδιναν χρήματα. Όμως αυτός δεν ήταν ζητιάνος. Ο Αντρέι δούλευε ως γιατρός στην μητρική του πόλη, στο Λίσκοβο, στην επαρχία του Νίζνη Νόβγαρατ και έβγαζε καλό μισθό.
Недавно Андрей возвратился из паломничества по святым местам. Жизнь в монастырях поразила Андрея до глубины души, и, вернувшись, он твердо решил стать монахом. С этим и шел он теперь в Саровскую пустынь, а самой подходящей, по мнению Андрея, одеждой для такого путешествия были лапти и рубаха бедного крестьянина.
Πρόσφατα, ο Андрей μόλις είχε επιστρέψει από ένα προσκυνητικό ταξίδι. Η ζωή στα μοναστήρια αποτέλεσε τόσο μεγάλη έκπληξη για αυτόν που αποφάσισε ο ίδιος να γίνει μοναχός. Αυτήν την ιδέα και έφερνε εκείνη την ημέρα στο μοναστήρι του Σαρόφ. Και τα πιο κατάλληλα ρούχα, κατά την γνώμη του, ήταν τα τσαρούχια και το πουκάμισο ενός φτωχού χωριάτη.
У ворот обители Андрей с учтивым приветствием спросил первого встречного монаха, куда ему следует обратиться с просьбой о принятии его в число монастырской братии. Тон и манеры образованного человека настолько не вязались с внешним обликом гостя, что монах заподозрил неладное. И самым бесцеремонным образом велел Андрею убираться во свояси и не шататься тут не весь с какими намерениями.
Όταν ήρθε στην Μονή, ο Αντρέι ρώτησε τον πρώτο περαστικό μοναχό πού βρίσκεται το γραφείο του ηγουμένου. Το ύφος και η συμπεριφορά του άνδρα καθόλου δεν τέριαζαν με τα ρούχα που φορούσε. Ο μοναχός νόμισε πως ήταν ένας λαθροζητιάνος και τον έδιωξε αμέσως.
Такого приема Андрей никак не мог ожидать. В нем разом вскипела гордость, и мнимый нищий стал запальчиво обличать монаха, простого и неученого, по всей видимости, человека, чем вызвал еще большее его негодование. Дело кончилось тем, что Андрея выдворили за ворота. «Ну и дела», — бормотал уязвленный фельдшер. «Ноги моей более не будет в Сарове».
Мия тетья эпохи эксеплексе поли тон Андрей. Пире амесо сто перифано ифос και άρχισε να επιπλήττει τον απλό και αγράμματο μοναχό τόσο πολύ που εκείνος έγινε θηρίο. Ο Αντρέι διώχθηκε. «Μα τι γίνεται», έλεγε. «Δεν θα ξαναπεράσω ποτέ από το Σαρόφ».
Вдруг откуда ни возьмись, рядом с Андреем появился старичок в светлой рубахе с березовой веточкой в руках. Это был здешний юродивый, блаженный по имени Марк. Остановившись, он внимательно взглянул на молодого человека и с улыбкой произнес: «Не искушай Господа Бога твоего».
Ξαφνικά, κοντά στον Андрей, εμφανίστηκε ένας γέροντας με κλαδιά σημείδας στα χέρια του. Αυτός ήταν ο ντόπιος ανόητος Μάρκος. Όταν είδε τον νεαρό, σταμάτησε και του είπε: «Μην πειράζεις τον Κύριό σου».
«Это тут еще при чем?» проговорил Андрей, но в ту же секунду слова блаженного пронзили его словно молния. «А ведь и вправду, сам я виноват!» — воскликнул он. «Зачем устроил этот маскарад? Зачем смутил монахов?» Полный раскаяния, Андрей возвратился в Лысково, но вскоре вновь отправился в Саров. На сей раз предстал он перед монахами в обыкновенном виде, искренне раскаялся в своем поступке и был взят в обитель послушником, а в 1822 году принял монашеский постриг с именем Антоний.
Ματιλέη, έλεγε, και την ίδια στιγμή τα συνειδητοποίησε όλα. «Μα αλήθεια, εγώ φταίω», φώναξε. «Για ποιο σκοπό πείραξα τους μοναχούς?» Γεμάτος μετάνοιες, ο Ανδρέη επέστρεψε στο Λισκόβο. Όμως σε λίγο ξαναπήρε τον δρόμο προς το Σαρόφ. Αυτήν τη φορά ήρθε όπως έπρεπε. Μετανόησε και έγινε δόκιμος. Πέρασαν κάποια χρόνια και το 1822 έγινε μοναχός με το όνομα Αντώνης.
Много лет прожил Антоний в Саровской пустыне. Со временем его возвели в сан архимандрита и назначили наместником Троицы Сергиевой Лавры. Не искушай других, и сам искушения не претерпишь, говорил архимандрит Антоний Медведев, которого церковь прославила в чине преподобного.
У Антонис ζούσε στο μοναστήρι για πολλά χρόνια. Έγινε αρχιμανδρίτης και ηγούμενος της Τριαδικής Λαύρας του Αγίου Σεργίου. «Μην πειράζεις τους άλλους και δεν θα ενοχληθείς και ο ίδιος», έλεγε ο αρχιμανδρίτης Αντώνης Μητβιέντεφ, τον οποίο η Εκκλησία ανακήρυξε Άγιο.
Μούδραστς Σβητόι Ρουσί η ζήνη ρουσκίχ πράβεδνικοβ Πρεπαδόμνοι Αντώνιοι Μητβιέντεφ.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Αντώνιος Μετβιέντεφ, ο Αρχιμανδρίτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.